Novinarin.
That was the shadow chancellor of this
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović, a vi slušate Novinarenje. I sadržaja današnje emisije izdvajamo posle trodnevne potrage likvidiran napadač koji je ubio troje ljudi na božićnom vašaru u Strasburu. Zašto se Katar povlači iz organizacije zemalja izvoznica nafte? A čućete i kako je jedan Izraelac odlučio da piše o turizmu u Srbiji. Napadač koji se sumnjiči za ubistvo troje ljudi i ranjavanje 13 osoba u utorak na božićnom vašaru u Strasburu ubijen je sinoć u akciji policije. Pripadnici elitne policijske jedinice prepoznali su 29-godišnjeg šerifa Šefkata na ulici u Strasburu i pokušali da ga uhapse. Francuski ministar unutrašnjih poslova kaže da je napadač pucao na trojicu policajaca koji su ga uzvrativši vatrom ubili. Islamska država je u međuvremenu saopštila da je muškarac koji je izvršio napad u Strasburu njihov vojnik prenela je na svom sajtu novinska agencija Islamske države, iako nije pružila dokaz za takvu tvrdnju. Napadač je bio poznat policiji od ranije po kriminalnim aktivnostima. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je posle obraćanja britanske premijerke Tereze May, a zatim i diskusije sa 27 lidera zemalja članica EU, ponovio da Evropski savjet ne želi dodatne pregovore o već usvojenom sporazumu o povlačenju Velike Britanije iz EU. To više nije otvoreno za pregovore, poručuje Tusk i dodao da ono što predstoji su samo pregovori o budućim odnosima Unije i Britanije. Tusk je obavestio javnosti da su članice Evropske unije jednoglasno podržale odluku da se produže ekonomske sankcije Rusiji. Kako je napisao na Twitter nalogu, odluka je doneta zbog nula napretka u primjeni sporazuma iz Minska. Mere protiv ruske ekonomije trebalo je da isteknu narednog mjeseca, ali njihovo ukidanje zavisi od toga da li Evropska unija smatra da Rusija poštuje mirovni sporazum iz Minska, navodi Associated Press. Evropska unija je uvela Rusiji sankcije 2014. i od tada ih redovno produžuje zbog nedostatka napretka u primjeni mirovnog sporazuma. Lideri Evropske unije ujedinili su se i u osudi upotrebe vojnih snaga Rusije u Azovskom moru. Brojne kompanije, škole i ustanove evakuisane su širom Sjedinjenih američkih država zbog lažnih pretnji bombom, prenose američki mediji. Zvaničnici u Atlanti i New Orleansu rekli su da su firme dobile pretnje bombom preko e-maila u okviru, kako veruju, prevare koja je zahvatila celu zemlju. Policija radi sa federalnim istražnim birom da istraži svaku pretnju. Njujorška policija saopštila je da su pretnje upućene da izazovu pometnju i da primoraju primaoce da pošalju novac i da se ne smatraju verodostojnim. Neki od e-mailova imali su naslov "Dva puta razmisli". A američki senat jednoglasno je u svojoj rezoluciji u kojoj se navodi da je saudijski princ Mohamed bin Salman odgovoran za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija. Rezolucijom se poziva Saudijska Arabija da preuzme odgovornost za sve koji su učestvovali u zločinu. Rezolucija nije obavezujuća dok je ne usvoji predstavnički dom i ne potpiše predsjednik Donald Trump. Katar je najavio da će se u januaru povući iz organizacije zemalja izvoznica nafte posle skoro 60 godina članstva u naftnom kartelu. Takva odluka, kako tvrdi zvanična Doha, nema nikakve veze s političkim i ekonomskim bojkotom koji su u junu 2017. Kataru nametnule četiri arapske zemlje. Saudijska Arabija, najveća članica OPEC-a i de facto lider te organizacije, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat. Te zemlje su tada Katar uvele embargo na trgovinu i putovanja zbog optužbi da podržava terorizam, što je Doha oštro demantovala. Katar sa 2,6 miliona stanovnika nalazi se među najmanjim proizvođačima nafte u OPEC-u, ali je najveći izvoznik tečnog prirodnog gasa na svetu, rekao je za Al Jazeera profesor na Fakultetu za inženjerski menadžment Ozren Ocić.
Katar, činjenica da nije veliki proizvođač nafte, ali on ima jako velike dokazane naftne rezerve. To su negde preko 25 milijardi barela. Znači, on je sa tog aspekta, kažu, dokazane rezerve, to je sigurno nešto, neobnovljivi izvor energije, kod njih stoji, neće nestati. Oni su u perspektivi značajan naftni igrač na svjetskom tržištu.
Pošto je Katar najavio povlačenje iz OPEK-a, ta organizacija i Rusija postigle su dogovor o smanjenju proizvodnje nafte za 1,2 miliona barela dnevno. Američki predsjednik, međutim, traži od OPEK-a da se suzdrži od ograničenja proizvodnje kako bi nafta bila još jeftinija. Profesor Ocić podsjeća i da uloga i značaj organizacije zemalja izvoznica nafte više nije isti kao u vreme osnivanja pre 6 decenija.
Nastao je da ograniči nagle skokove i padove cena nafte. On tu više ulogu ne može se kaže da ima, jer preuzeo je neko drugi, jedan OPEK iznad OPEK-a, to je predsjednik Amerike. Njegove odluke znatno utiču više na cene nafte, podizanje ili spuštanje, nego što utiču cene OPEK-a. To neće imati neke značajne posljedice, a ja kad bi se nešto pitao, kad bi me neko pitao, ja bi predložio jedno formiranje jednog OPEK-a 2, jedne organizacije. Ko bi tu trebao da uđe? To bi trebao da uđe pored Katra, zemlje BRIK-a, tu bi trebao da uđe Meksiko, onda zemlje koje nisu zadovoljne nekim, znamo da dosta političke neslaganje ima u zemljama OPEK-a, tu su Venezuela, tu je Iran, koji imaju loše odnose, Iran sa Saudijskom Arabijom. Oni bi povratili taj snagu i moć organizacije koja je nekad postojala OPEK. Znači, trenutno neće biti neki značajni poremećaja. Ovo smanjenje od 1,2 miliona barela proizvodnje zajedno OPEK i Rusija pomerit će za nekoliko procenata povećanje cene nafte, ali to neće biti drastičan uticaj.
A u nastavku emisije predstavljamo vam Amita Ofira iz Izraela. On je pisac i vlasnik izdavačke kuće Bestseller i saradnik kompanije Travel Media. Amit završava knjigu o turizmu u Srbiji, a evo i zašto.
Nije
uobičajeno biti iz Izraela i istovremeno biti zainteresovan za pisanje o turizmu u Srbiji. Kako ste došli na ideju da uopšte pišete o našoj zemlji?
Ja mnogo putujem, to je moja najveća pasija, a Srbija je mesto koje sam oduvek želeo da istražim. Pre nekoliko meseci dobio sam poziv od jednog poznatog reditelja koji se zove Kol Gilupo i on me je pitao da dođem u Srbiju i da snimimo film o Srbiji, a kasnije i da napišem knjigu o mestima koje posetimo. Ja inače pišem knjige o turizmu i pokušavam da istaknem ono najbolje što jedna zemlja može da ponudi. Tako sam vrlo rado prihvatio poziv i posetio vašu zemlju.
Ovog leta posetili ste brojna mesta u Srbiji. Šta vam se najviše dopalo?
What do you like the most?
Išli smo na Dunav, to je bilo nezaboravno iskustvo. Videli smo mnogo orlova i to mi se najviše dopalo.
Šta znači objaviti knjigu o Srbiji u Izraelu? Šta to znači za Izrael i za odnose između dve države i dva naroda?
Knjiga je simbol kulture. Ja imam izdavačku kuću koja štampa najprodavanije knjige. Pokušavam da spojim zemlje kroz reči i čitanje. U ovoj knjizi o Srbiji ja sam pisao o putovanjima i turizmu, ali ono što mi je najviše pažnje privuklo su ljudi, njihove interesantne priče koje su podelili u razgovoru sa mnom, a preko knjige i sa ostatkom sveta. Za mene su odnosi među ljudima, a ne između vlada, mnogo važniji. Ja se fokusiram na upoznavanje novih ljudi i slušam njihove priče. Na primjer, išli smo na farmu koja se nalazi daleko u šumi i videli smo farmere koji su nas pozvali u svoju kuću i onda su nam pričali kako je živjeti u šumi. Među njima ima onih koji tako žive 80 godina. Mi smo hteli da čujemo kako je to živjeti na farmi, jer u Izraelu mi nemamo takve slučajeve. Veoma je interesantno spoznati način života takvih ljudi i uopšte način života ljudi u Srbiji, jer se dosta razlikuje od onoga što mi imamo u Izraelu. Ali na kraju shvatite da imamo svi iste probleme. Nije bitno gde živite, svi žele da budu voljeni, da mogu da brinu o svojim porodicama i prijateljima i to je ono što nas ujedinjuje.
Kad očekujete da će knjiga o Srbiji ugledati svetlost dana?
Nadam se da ću do kraja godine završiti knjigu. Tražimo pomoć u objavi kada bude napisana. Očekujemo pomoć turističke organizacije Srbije i naravno izraelske ambasade u Beogradu. Mislim da je to dobro za narode Srbije i Izraela, ali i za odnose između dve zemlje.
Već ste pisali knjige o turizmu u drugim državama. Kako je vaše iskustvo?
Kao što sam rekao, posećujem mnogo mesta u svetu. Napisao sam nekoliko knjiga. Upravo sam završio knjigu o Malti, koju sam također posetio ove godine. Shvatio sam da na svetu ima mnogo divnih mesta i da moramo da ih zaštitimo i da ih možda kroz moje pisanje sačuvamo od zaborava. Tako ćemo imati manje uništenih mesta, ljudi će više ceniti ono što imaju. Pisanjem knjiga o takvim mestima i slušanjem priča i istorija različitih ljudi, postajete svesni onoga što vas okružuje, a kad pročitate takve priče, možda će uticati na ljude da se bolje odnose prema drugim ljudima i državama. To je glavni razlog zašto pišem.
Dragi Amite, hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala što ste me pozvali.
Bio je to Amit Ofir, pisac i vlasnik izdavačke kuće Bestseller iz Izraela.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u nastavku emisije prelistavamo domaću štampu, a ostajemo u sferi svetskih tema. Rezolucija Američkog kongresa i parlamenta Evropske unije nagovešte rasplamsavanja sukoba Amerike i Nemačke. To pišu večernje novosti na strani Svet. Gasovod rastače savezništvo. Može li Vašington konačno da zaustavi izgradnju Severnog toka 2? Posle najnovije rezolucije Američkog kongresa juče je i Evropski parlament donio svoju rezoluciju kojom se traži da se otkaže izgradnja gasovoda Severni tok 2 sa obrazloženjem da je reč o političkom projektu koji predstavlja pretnju po evropsku bezbednost, ali i sa ciljem da našteti Ukrajini. Zbog toga se postavlja pitanje može li Vašington uz pomoć svojih poslušnika u Evropi da zaustavi gradnju Severnog toka. Zvanična predstavnica Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova smatra da parlamentarci Evropske unije ili računaju na globalno razagrevanje ili nameravaju da pređu na drva. Zaharova je verovatno imala na umu izjavu Vladimira Putina još iz 2010. kada je obraćajući se učesnicima ekonomskog foruma u Berlinu izjavio da ako neće ruski gas mogu da se greju na drva, ali i za njih treba ići u Sibir, pišu večernje novosti. List Danas isto o gasovodu, ali bugarskom. Bugarska pred istragom Evropske unije zbog ruskog gasovoda. 4 godine pošto je propao prethodni projekat, Bugarska se suočava s novim detaljnim ispitivanjem Evropske unije u vezi s ruskim gasovodom. Evropska komisija to neće podržati ako gasovod ne ispuni uslove, rekao je potpredsjednik Evropske komisije koji je zadužen za pitanje energetike Evropske unije. Ona će reagovati u okviru svojih ovlašćenja ako Bugarska potkopa energetsku bezbednost Evropske unije. Preko bugarskog 484 km drugog gasovoda je planiran transport ruskog gasa u Evropu Turskim tokom 2. To je poduhvat Rusije koji također gradi gasovod do Nemačke, poznat kao Severni tok 2. Oba gasovoda prolaze kroz zemlje kao što su Poljska i Ukrajina, koje su nekada pripadale ruskoj sferi uticaja. Region je zbog toga manje bezbedan, tvrde analitičari, pošto se na ovaj način Rusiji omogućava da tamo prekine isporuku gasa, a da se transport nesmetano nastavi dalje ka zapadu Evrope. Politika na strani Svet o tome da je Rim podigao belu zastavu u sporu s Briselom. Premijer Giuseppe Conte najavio smanjenje javnog deficita, pristalice Salvinija i Di Maja poručuju da su ih izdali. Italijanska vlada podigla je belu zastavu i pristala da skreše predloženi budžet za iduću godinu koji je Evropska komisija 29. oktobra odbacila. Premijer Giuseppe Conte predložio je smanjenje javnog deficita sa predloženih 2,4 na 2,04% BDP-a. Evropska komisija je u prvoj oceni taj predlog ocenila kao značajan, pohvalio se Conte dodajući da očekuje pozitivan odgovor od Brisela. Na popuštanje žuto-zelene koalicije pred čuvarima evropske kase odmah su reagovala finansijska tržišta. Vrednost italijanskih državnih obveznica je pala, a euro je skočio. Namera da se smanje budžetski rashodi u 2019. odjeknula je i među pristalicama vladajućih stranaka Lige i pokreta 5 zvezda. Kako piše Rimska Republika, Facebook i Twitter profili njihovih lidera Matea Salvinija i Luigija Di Maja su se usijali od gnevnih komentara građana koji poručuju: izdali se obećanje, nećemo više da glasamo za vas. Da bi amortizovao bes siromašnih građana kojima je vlada mnogo obećala, Conte je poručio da planirani viši troškovi za penzije i socijalnu pomoć neće biti promenjeni. Italijanski premijer nije ulazio u detalje oko toga kako misli da smanji deficit, izuzev što je rekao da će država prodati više državne imovine nego što je nameravala. I za kraj blic o sukobu Rusije i NATO, da će sljedeći sukob Rusije i NATO biti na Balkanu. Severnoatlantska alijansa i Rusija nastavljaju borbu za uticaj na Balkanu, i to u najpodeljenijoj državi u regionu, Bosni i Hercegovini, piše Bloomberg, a prenosi Blitz. Nakon što je Crna Gora postala članica NATO, vojna alijansa je sada svu pažnju usmerila na Bosnu i Hercegovinu, zemlju gde je pokrenula svoju prvu vojnu operaciju 1995. godine. Kako navodi Bloomberg, iako je NATO intervencija pomogla da se zaustavi borba između muslimana, Srba i Hrvata, nakon što je najmanje 100.000 ljudi poginulo za vrijeme krvavog raspada bivše Jugoslavije, etničke tenzije su ostale kao pretnje. Tenzije su dodatno porasle prošle nedelje kada su šefovi diplomatija NATO-a ponovo pokrenuli program koji je prošle decenije spavao. Aktivacioni plan za članstvo. Dok većina muslimana i Hrvata želi bliže veze sa NATO-om, većina Srba na čelu sa Miloradom Dodikom tome se protivi. NATO se nada da će dodati još članova sa Balkana, gdje se nalazi u borbi za uticaj sa Rusijom, koja je osudila namere alijanse da se širi u njenu bivšu sferu uticaja. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da se nada da će u Bosni i Hercegovini vidjeti slaganje za usvajanje daljih mera za moguće članstvo. U 3 minuta do 10 završavamo današnju emisiju. To je bilo sve što smo pripremili. Od 10 sati slušate najnovije vesti, a onda slijedi otvoren program o svim aktualnim dešavanjima u zemlji. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.